гаворыць радыё Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння на старых могілках Донскага манастыра ў Маскве адбудзецца пахаванне Александра Салжаніцына. Напярэдадні ў будынку Акадэміі навук адбылося развітанне з выдатным пісьменнікам. Ушанаваць яго памяць прыйшлі тысячы людзей, сярод іх прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін і былы прэзідэнт Савецкага Саюзу Міхаіл Гарбачоў, дзеячы культуры і праваабаронцы. Нобелеўскі лаўрэат памёр уначы на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Прадстаўнікі Грузіі і Паўднёвай Асеціі ўпершыню за апошнія дзесяцігоддзя правядуць наўпроставыя перамовы. Перамовы запланаваныя на чацвер у сталіцы Паўднёвай Асеціі Цхінвалі. Дыпламат Юрый Папоў, які ўзначальвае расійскую дэлегацыю на перамовах аб сітуацыі ў Паўднёвай Асеціі, заявіў, што Расія абароніць сваіх грамадзян, калі там пачнецца сур'ёзны канфлікт. Грузія вінаваціцца Расію ў падтрымцы сепаратыстаў у Паўднёвай Асеціі. У сваю чаргу Расія заяўляе, што яна мае законнае права абараняць суайчыннікаў у рэгіёнах Грузіі, дзе бальшыня не грузінаў мае расійскія пашпарты. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Дзярждэпартамент США паведаміў, што сёння адбудзецца тэлефонная канферэнцыя прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямецчыны, Кітаю, Расіі, США і Францыі, на якой будзе абмяркоўвацца адказ Ірану на прапановы згарнуць ядзерную праграму. Міжнародная супольнасць прапанавала Тэгарану скасаванне санкцыяў і супрацоўніцтва ў сферы эканомікі ўзамен на адмову ад узбагачання ўрану. ЗША заяўляюць, што санкцыі супраць Тэгарану могуць стаць больш жорсткімі, калі ён не дасць ясна адказу на прапановы. Руанда ўсклала на Францыю адказнасць за акты генацыду ў 1994 годзе, калі ў краіне загінулі 800 тысяч чалавек. У спецыяльнай справаздачы, апублікаванай учора ўладамі Руанды, абвінавачваюцца ў прыватнасці французскія вайскоўцы і палітыкі, у тым ліку былы прэзідэнт Францыі Франсуа Мітэран. У Інгушэці ў выніку абстрэлу дома ў пасёлку Яндар забіты супрацоўнік рэспубліканскай управы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Ібрагім Курсаяў. Двое ягоных сваякоў параненыя. Дом Курсаева быў абстраляны ўжо некалькі месяцаў таму, аднак тады ніхто не пацярпеў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер вечаровая праграма.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону тлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. На прэсавай канферэнцыі пабывала наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер законадаўча.
Прапанаваныя ў новай рэдакцыі правіл змены і ўдакладненні не закранаюць асноў дзеючага зводу правіл і не з'яўляюцца яго рэформай. Забяспечваецца пераемнасць і стабільнасць норм пісьмовай беларускай мовы. Па-другое, змяненне датычыцца не саміх асноўных правіл, а напісання асобных слоў, якія ў дзеючым правапісу являюцца фактычна выключэнні.
Дырэктар Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лукашанец перакананы.
Прыняцце вось гэтага закона дазволіць спыніць той арфаграфічны разнабой, які праявіўся ў апошнія дзесяцігоддзі ў беларускамоўных выданнях, у тым ліку і ў вучэбнай літаратуры, што абсалютна недапушчальна для высокаразвітай літаратурнай пісьмовай мовы, якая з'яўляецца дзяржаўнай мовай краіны. Адзінства правапісу яно павышае прэстыж мовы і аблягчае яе выкарыстанне ва ўсіх камунікатыўных сферах сучаснага грамадства. мовства.
На думку намесника міністра адукації Казіміра Фарино, не потрібно буде перевучувати писати по-білоруску. Закон не закране процес школьного навчання, не запотребує перевидання в учебної методичної літератури. Унясення кардинальних змінів у школьні подручники, допоможники, їх коректировка буде проводитися не одночасово, а послідовно. Будуть розпрацьовані програми переходу до нових правил і типові учебні плани для навчальних установ. За ті амаль 50 годів, які пройшли з часу видання правил білоруської ортографії і пунктуації 59-го року, у системі мови відбулися певні зміни. У першу чергу у словниковому складі мови. Словник поповнився великою кількістю запозичень, що потребує регламентації їх написання. Професор Олександр Лукашанець каже:
тія зміни, які унесені у відповідності з прийнятим законом, вони справді не закранають основних принципів і основних правил білоруської орфографії, а тільки накеровані на удосконалення некоторих і на зменшення кількості виключень. У приватності, у правилах здимаються виключення у написанні складано-скорочених слов. Написання усіх складано-скорочених слов підпорядковується одному правилу, що частки складано-скорочених слов пишуться так, як і не пишуться у повному слові. У мовній практиці вже давно замацувалося написання типу гаркам, райкам і так далі. Фактично, закон, нова редакція правил, вона тільки замацовує те, що замацувалося практикою.
У новій редакції правил білоруської ортографії і пунктуації ліквідовані анахронізми совєтського часу, кшталту райвиконком, партком, тому закон вельми прогресивний, лічить дорадця міністра адукації професор Віктор Івченко. Распрацовники закона отзначили, что вельми добро, что ее наступает в день праз два года. За гэты час будут подрихтованы и выдадзены ортографичные словники, пэўные комментары, якія дозволят на практике корыстаться новыми правилами. На пытанне Радио Свобода, ці предугледжаная отказность сродков массовой информации за уживание так званой тарашкевицы, ці за помылки, яких вельми шмат и у друкованных, и у электронных СМИ, профессор Лукашанец отказал.
Это пытание хутчэй до юристов, чем до нас, але я могу сказать так, что використання той чи іншої орфографічної системи буде залежати, мені здається, від Міністерства інформації, яке буде реєструвати той чи інше масове видання, де повинно бути обговорено і орфографічний режим цього видання.
Дорадця міністра адукації Віктор Івченко додав.
В законі об СМІ є така норма. Ви добре ведаєте, що повинно підлягати письмовій мові.
Дык ці будуть у Білорусі карати за скаження агульнаприйнятих нормаў державної мови. Адказ на гэтае пытанне сёння спрабаваў высветліць наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
Раней закон аб сродках масавай інфармацыі забараняў скажаць агульнапрынятыя моўныя нормы. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, у новым законе аб СМІ гэтая фармулёўка знятая. Цяпер не дапускаецца выкарыстанне цэнзурных словаў і выказванняў.
Я думаю, што гэту адказу змогуць патрабаваць на падставе закону аб языках, а не на падставе закону аб СМІ. Проста з аднаго закону ў другі, магчыма, там адказы за гэта перапечавала.
Паводле спадара Бастунца, на подставе згаданай формулёўкі раней адносна медыяў рабіліся карныя захады.
Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскарджана вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Нівы» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі законадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынясенне папярэджання газеце «Прэсбол» за тое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажу вдалася Міністерству інформації, порушаючи мовні стандарти, скажем так. Хоча я думаю, що не стільки у мові персонажу права була, а кільки у самих персонажей, які у той час із телевізії були білоруські викинуті.
Як поміняється ситуація у зв'язку з прийнятим законом об правописі білоруської мови? Як він буде суадноситься з новим законом об СМІ? Керівниця головного правового управління Міністерства інформації Лілія Богдан сказала:
будет работать исключительно в рамках той редакции закона, которая примется официально.
Намесница министра информации Лилия Нанич наогул отмовилась размовлять на эту тему.
Таким чином, ад 1 вересня 2010 году шэраг выдання, у тым ліку популярная «Наша Ніва» і «Архе», абавязаныя перайсці на новыя правілы беларускага правапісу. Ці застанецца ў афіцыйна зарэгістраваных выданняў магчымасць выбару? Галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў згодны з тым, што уніфікаваць існуючыя правапісныя сістэмы трэба. Аднак у цяперашняй сітуацыі уніфікацыя скіраваная, на яго думку, перш за ўсё супраць Тарашкевіцы.
Проблема унификации есть, с другого боку, конечно, треба признать, что она ожитевляется державой, властивой ее и деспотичной манеры. Я згодный с тезисом, что великая разностайность правописных систем, которые де-факто обслуговывают белорусскую мову, часами уводят в узман користальников белорусской мовы. На мой погляд, для больше поспехового функционирования белорусской мовы унификованность бы не пошкодила, бо по великим рахунку это шлях любой больше-меньше развитой заходнеевропейской мовы. То до тысячи теперешнего момента махчима навод сказать, что за этой риторикой влада хавая свою соправдную политику, якая скирована, как кончатково вытеснуть из публичной легальной сферы те проекты, которые де-факто не принимают опошнюю кодификацию белорусского правописа, якая была ожитевлена в 57-59 годах, но и додатково удокладнена кампанией Лукашанцем и затверженная президентом.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валера Булгакова. Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класычнай тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Барыса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблем вертання мягкага знака.
Повинны в этом заниматься не чиновники министерские, а повинны заниматься науковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно треба будет неколи перераблять. Справа вельми датклевая, правопис. Хотелось бы, как мага, больше людей были задоволенными тем, как это сделано. На жаль, незадоволенных зараз вельми шмат. Вельми важно сегодня то, что існуе вот это правило, как чуется, так и пишется. Коли чуется мягкое вымовление, то оно и повинно заховываться на письме. Тем больше в нашей сегодняшней ситуации, коли большинство молодых людей учат мову по подручниках, а не передается она с устного батьков. Даремно те, кто проводил реформу, не провели широкое обмеркование этой проблемы и не прислухались до меркаванню навуковцаў увогуле. А зрабілі гэта па загадзе зверху.
Гаварыў галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову?
Напэўна, не.
Напэўна, не.
Руску ўжываецца часцей, чым беларускай, гэта ўсім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мовай, але ж гэта справа не толькі дзяржавы, а справа саміх людзей. Трэба спраць, наверное, больш.
Ну, а чыноўнікі, допустим, карыстаюцца беларускай мовай?
Ну, калі глядзіш украінскай тэлебачанне, так.
Даюць прыклад, чыноўнікі украінскай.
Украінскай, так, даюць прыклад.
А беларусі калі-небудзь на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не?
Даўно гэта было.
Чулі ли даўно?
Мне не дастаткова. Лічу, што мала.
Так, это не треба, певно, знизовно починать, треба с сродком массовой информации, с чиновенства, ну, все это сферы послуг. Человек сам призвучается. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там, белорусской мовы и российского языка, а произошло, ну, подмена державных.
Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю.
В польскую школу?
Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат.
Да, на белорусском в городе давно не машут.
Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и русский, и польский.
То есть, по-вашему, недостатково в мае?
Так нет уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету.
На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средства массовой информации у нас на русском языке. В голову приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны с языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці дастаткова беларуская дзяржава, на вашу думку, клапоціцца пра беларускую мову. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў. Больш матэрыялаў на тэму рэформы беларускага правапісу вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Мястэчка Куранец калісьці ў часы вялікага княства літоўскага было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Свабоды. Подорожжа Дмитра Бартосіка у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Новий закон на правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону потлумачили журналістам, як буде життєвлятися переход на нове правило. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні в Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правооборонців. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де увечері 3 липня знайшли обезшкоджене вибухове пристосування. Кількість депутатів у справі об вибуху у Мінську переваліла за 1000. Журналістка газети «Білорусий ринок» Ольга Бірюкова попросила політичного притулку у Великій Британії. Колеги журналістки стверджають, що вона мала проблеми з правоохоронними органами після того, як допомогла здимачній групі BBC здимати інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні в Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правооборонців. Обсерваторія – це супольна інформаційна програма, яку координують Всесвітня організація супроти катуванняў і Міжнародна федерація за прави чалавека. Справоздача за 2007 год визначається тим, що при аналізі ситуації у кожній з країн окреслений політичний контекст порушення правов правооборонців. Розказує Юлія Римашевська.
У презентації справоздачі в Мінську узяла удзел сябра Ради Усесвітної організації супраць катаванняў Цінатін Хіташэлі. Яна лічыць, што галоўная роля гэткіх справаздачаў – інфармаваць грамадскасць.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуація з правоабарончими організаціями у Білорусі погаршається, зазначається у справоздачі. Основна проблема – немагчимість зареєструватися. Ще у 2003 році була зліквідована більшість правоабарончих організацій. На сьогоднішній день легальний статус мають тільки Білоруський Гельсінський комітет і Білоруська асоціація журналістів, каже юрист Валентин Стефанович.
У 2003 році влади витіснули правоабарончі організації за межі легальної діяльності. Це потягнуло за собою не тільки страту можливої легальної праці, але й фактично витискання з такого, бомби, з публічного життя. Тому що ви ведаєте, що існує і заборона сродків масової інформації на освітлення діяльності незареєстрованих організацій. Ну і для правоабарончих організацій, які мали легальний статус, все ж таки було вельми важливо мати можливість офіційно звертатися до державної організації, а ім'я урадової організації по різностайних питаннях, які закривають права громадян.
На думку правооборонця Олеся Беляцкого, дії уладов у дочиненні до правооборонців сьогодні нагадують совєтське цькаванне дисидентів. З одного боку, нема нормальних умов праці. З другого, у державних СМІ хвалять телесюжетів і друкованих матеріалів, які дискредитують діяльність правооборонців. З третього, здараються спроби психологічного уздіяння. Прикладом, послідовне затримання при пересяченні межі країни, каб скласти протокол на незрозумілих підставах. Приклади перелічує Олесь Беляцький.
На основі указання старшого зміни, на основі служебної інформації, на основі статті 293 таможенного кодексу, на основі задання пограничних військ. Поміжники разом з гаїшниками, які працюють тут, разом з військовими силами, які працюють з молоддю, поміжники так само втягуються ось цей переслід старшодумців.
Гэта было меркаванне Алеся Беляцкага. Сёння ў Мінску прэзентаваная справаздача абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Про студентскую летнюю працу за мяжой у США и Франции белорусские студенты, якія вучацца ў краінах і ў развязу, распавядаюць у новой перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухайце хвілін праз 25. Як беларускія медыі, дзяржаўныя і недзяржаўныя, асвятляюць сёлетнюю выбарчую кампанію? Наколькі апублікаваныя матэрыялы адпавядаюць прафесійным стандартам журналісцкай працы падчас выбараў? Адказы на гэтае пытанне дадзеныя ў маніторынгу беларускай асацыяцыі журналістаў, які ахоплівае перыяд з 21 па 31 ліпеня. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Моніторинг, який охоплює період з 21 по 31 липня, представив кандидат філософських наук Олесь Антіпенко. Спадар Антіпенко зазначив, що державні сродки масової інформації освітляють вибори у своїй традиційній манері.
Не глядячи на те, що білоруські влади надають сьогоднішнім парламентським виборам значно більшу політичну вагу, коли порівняти з цими виборами 2004 року, державні медії, час і площа, відведені виборчому процесу, зауважно часом у два, навіть три рази менше за той час, який відводиться прогнозом на двор'я або з випуском. То й означає, що у нашій країні вибори по-ранішому з'являються не самою головною політичною подією.
Поводле Олеся Антіпенки, не державної меди. Тепер менее залежить от опозиції, чим гэта було під час парламентських виборів 2004 году. Навуковец лічыць гэта становчай з'явай.
Народная воля больш збалансавана асвятляе зараз розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Калі, скажам, раней гэта было мы і яны, да, то зараз народная воля, скажам так, больш карэктна апісывае розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Што тычыцца стаўлення да апазіцыі з боку недзяржаўных медыяў, то мы заўважылі, прынамсі, яшчэ рана казаць, што гэта тэндэнцыя, але, скажам, прысутнічае як нейтральны тон асвятлення дзейнасці, так і пазітыўна, так і негатыўна ацэньваецца дзейнасць беларускай апазіцыі ў недзяржаўных медыях. Мне падаецца, што ў гэтым сэнсі недзяржаўныя медыя робіцца менш залежнымі ад палітычных актараў у нашай краіне.
Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна так каментуе гэтае выказванне.
Па-першае, трэба ўлічваць, што да свайго асноўнага этапу, асноўнага канкурэнтнага этапу, выбарчая кампанія яшчэ не дайшла. І пакуль на некаторых акругах нават невядома, хто з кім будзе канкурэнтамі. Па-другое, яшчэ сама кампанія знаходзіцца ў такой стадыі, калі не было значных скандалаў і калі не было такого сур'ёзнага супрацьстаяння прэтэндэнтаў ад улады і прэтэндэнтаў ад незалежных, ад дэмакратычных сіл і гэтых далей. У залежнасці ад таго, як развіваюцца падзеі па ходзе кампаніі, пра тое газеты і пишуть. Пакуль, на жаль, кампанія у нас не вельмі цікавая. І ми вельмі стримана, а просто описуємо, що відбувається.
Гэта было меркаванне шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабода» 18-й гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – репортер і сустрэча з людзьмі, пацярпелымі ў выніку Чарнобыльскай катастрофы. А пазней, а 22.10, першая частка канцэрта «Мінск Мікст». Сёння гурт «Джамбі Бум». І врэшце, а 22.45 – дэтэктыўны серіял «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі. Злачынства брудзіць кожнага». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне здаецца, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры праз 2-3 хвіліны. Следчыя, якія вядуць справу аб менскім выбуху 4 ліпеня, цяпер шукаюць сям'ю. У Менску і ў рэгіёнах супрацоўнікі КДБ выклікаюць на допыты прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, а ў іхніх кватэрах робяць ператрусы. Колькасць дэпытаных у гэтай справе пераваліла за 1000, расказвае Любоў Лунёва.
У Мінську і у регіонах на допити у КДБ і міліцію у справі Мінського вибуху по-ранішому викликають опозиціонерів. Сьогодні були політв'язень Тимофій Дранчук відказував на питання слідчих КДБ у кримінальній справі по факті злосного хуліганства. Так улади кваліфікували вибух бомби, який поранив більш за півсотню чоловік. Тимофій Дранчук повідомив у «Свободі», що слідчих більш цікавила інформація, зв'язана з діяльністю незареєстрованої організації «Молодий фронт».
Шмат питань, які вибуху не тичаться абсолютно. А чим ви займаєтеся, а яке у вас дочинення до «Молодого фронту», а які акції плануються у «Молодому фронті» і так далі. Таким чином, користуючись ось цим вибухом, вони просто поповняють свою оперативну базу і замість того, щоб цим займатися, так сказати, у своєму звичайному режимі, по-тихому збирати ці дані, вони користуються офіційним ось цим моментом з вибухом, щоб цю базу поповнити і виконати, так сказати, простіше свою працю.
Тим часом представники ГУС повідомили, що на так званим детекторі хлусні перевірили показання одного зі свідків вибуху, прізвища якого не назвали. Відомо тільки, що це безпрацьовний Мянчук, якому 47 годів. Супрацовник пресової служби МУС Олег Слепченко розповів «Свободі» про ход слідства.
Ми обнародували фотографії, які були случайно зроблені в місті.
Ми раніше публікували фотоздимки людей з місця вибуху. Апошній чоловік, який нас цікавив, літерально в понеділок прийшов у Кастричинський РУС і дав показання. З ним провели першопочатковий комплекс слідчо-оперативних мероприємств, який дав шмат коштовної інформації. Тепер нас вельми цікавить сім'я, яка знаходилася в епіцентрі вибуху, який не відбувся. Ми розповсюдили прикмети. Це мужчина, жінчина і хлопчик, який танчив. Вони здимали дитя на відео. Іменовіто це відео нас цікавить. Відео робили перед самим вибухом. Нас цікавить не люди, а відеозапис. Ми допитали велику кількість людей. Лічба опитаних людей і допитаних серед їх, тих, хто для нас є свідками, уже переваліла за 1000.
Допрошених сотні, а взагалі опрошених людей, мабуть, вже за 1000 перевалило.
Повідомив Олег Слєпченко.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Почнем випуск з відгуків на смерть Олександра Солженіцина. Відомий російський письменник помер 4 жнівня на 90-м годі життя.
Ушел из жизни человек, символ, образно выражаясь, России, Александр Исаевич Солженицын. Он такой же символ эпохи, как и академик Сахаров. Будет их не хватать, в общем-то. Больше века в России идет великая смута. Если перефразировать последнюю фразу «Один день из жизни Ивана Денисовича», минуло 36 500 дней и ночей. А сколько еще Россия будет жить во лжи?
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я вельми спошиваю родным и близким Солженіцына. Я ведаю этому человеку цену, и я знаю, что это один свет у тим веку, який раскрыл эту усю черноту. Вся країна ніби зброшений некий лагер, где рабов давно зламаний гвалтом льоз, где один великий корм, чи ніби фраєр, а за ним його братки, що бігають кроз.
Намеснік керівника Ураду Владимир Тимашко заявив 1 жнівня, що Білорусь буде настоювати на перегляді домови про ціну на газ. А 4 жнівня керівник Ураду Росії Владимир Путін попросив російського міністра фінансів підрихтувати документи для зустрічі з Сергієм Сідорським, який очолює Совет міністрів Білорусі. Треба і по енергетиці поглядіти, і по фінансових відносинах, повідомив Путін. Ён додав, цитую, «пропрацьовується питання додаткового кредиту для наших колегов». Наша сталая слухачка Галина Змагилёва разважає про белорусско-российские стосунки.
Прошу прощения за то, что не могу подобрать более мягких слов, чтобы выразить своё мнение. Не знаю, о какой независимой державе в отношении Белоруссии постоянно идёт речь практически по всем средствам массовой информации. В лице Лукашенко Россия давно проглотила голову Белоруссии, жует и глотает ее тело, которое правительство Белоруссии само пихает в глотку России. Так что из российской пасти торчат еще пока лишь белорусские лапки, которые она может проглотить в любой момент. Независимая, свободная Белоруссия в лице Александра Козулина находится за решеткой тюрьмы-колонии «Витьба-3».
Шановні слухачі, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. А цяпер да беларускіх падзеяў. Праваабаронча арганізацыя «Міжнародная амністія» праводзіць кампанію за адмену артыкулу крымінальнага кодэксу Беларусі, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Пасля ўваходжання ў сілу гэтага артыкулу, лічаць міжнародныя праваабаронцы, у Беларусі былі папярэджаныя, аштрафаваныя, апынуліся за кратамі дзясяткі актывістаў грамадзянскай супольнасці, апазіцыі, асабліва моладзі, было парушана іх права на свабоду сходу, асацыяцыі і выказвання. Прадстаўнікі зарэгістраванай ў Чэхіі міжнароднай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» збіраюцца падаць у суд на Менскі гарвыканкам. Пра гэта паведаміў адзін з лідараў «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч. Гарадскія ўлады адмовілі «Маладому фронту» у правядзенні ўстаноўчага з'езду на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і не прапанавалі ўзамен ніякага іншага месца. «Мы падалі 30 заявак на выдзяленне нам памяшкання для правядзення з'езду і атрымалі 30 адмоў пад рознымі маркамі», паведаміў Дашкевіч. Беларусь поўнасцю разлічылася за спажыты ў першым паўгоддзі газ, «Газпрам» за транзыт газу па беларускай тэрыторыі. Аб гэтым было заяўлена учора ў Маскве падчас рабочай сустрэчы намесніка старшыні праўлення «Газпраму» Валерыя Голубева з намеснікам міністра энергетыкі Беларусі Рымай Філімонавай і генеральным дырэктарам «Белтрансгазу» Уладзімірам Маёравым. Брытанскі піар-менеджер Тімоті Белл паведаміў, што пры канцы мінулага тыдня ён падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Суму кантракту Белл назваць адмовіўся. На інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсах вельмі шмат дзвудушных і крывадушных каментараў адносна Беларусі. Наперадзе сур'ёзная праца, каб гэта выправіць, заявіў Тімоті Белл. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Разам з тым паведамляецца, што ўдалося вызначыць усіх пацярпелых і сведкаў, якія знаходзіліся на месцы выбуху. Журналістка газеты «Беларусы і рынак» Вольга Берукова папрасіла палітычна прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагала здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктацыі уступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Але перш падарожжы свабоды пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскенікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый «Беларусь». Тут лекуюць ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскенікі і ў Друскенецкую Беларусь.
Thank you. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары выметеныя. Адным словам, жыць і радвацца. По чистым тратуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхных твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў.
Скажыце, што ў калхозах людзі рабы. Да. У нас не прадаюць. Или не боитесь?
Я как по бокалу получаю, как Буратино.
И что еще, я вам скажу, работаем.
А за, ну, за шо,
у нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов.
С весны до осени.
Домой к сожителю приходишь. Як сажыцель.
Як высветлілася, гутру я са шчаслівымі насельнікамі новых дамкоў. Сам таго не хочучы, я справакаваў палітычную спрэчку паміж сябрамі. У перамешку з матамі маё вуха лашчылі словы пра дэмакратыю і канстытуцыю.
Ну, а вот будуць выбары, восьмі, парламент.
Ну што?
Гэта палітыка, панімаеш?
Ну, кожны борцца за сваё месца, вот і ўсё.
Это что, красивые слова и...
Вот я перед выборами кинуть там это мясо.
Ну, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть на весь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильно, ничего. Вот получил ты дом, и себе проговор подписал. Сено обещали?
И хуй дали.
Дайте людям сено. И когда мне говорят, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн, выселяйте с хаты. Это что, разговор? Мы рабы, больше что нагорело на сердце.
Але при этом Лукашенко, и он хороший.
Нет, президент у нас хороший.
Хороший.
Хороший. Что?
О чем должен хороший?
А что? Гляди, у нас войны нету.
У нас нема демократии, у нас диктатура, блядь. Какая у нас конституция соблюдается? Слухай далее, почему сейчас вот начинается уборочная, как вот посевная уборочная кампания? Просто в городах
знаешь, что я
люди процветают.
Прокид.
Пять песней гуляют, а вёска не
городок, он говорит. Вот городки, давай построим, люди кинут. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городке.
Найстарэйшы жыхар Куранца Анатоль Балкоўскі, 85-гадовы ветэран вайны, высачэзны, моцны волат, прайшоў усю вайну артылерыстам.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Чёрная смерть».
Чаму?
Таму што ў нас былі все віды артылерыі на быстрым ходу. Мы сёння вот былі пад Кенігсбергам, вот там раз пад Варшаву. Занвач.
Але большага страху, чым на вайне, па словах спадара Анатоля, ён нацярпеўся ў мірны сталінскі час, калі быў старшынём выбарчага ўчастку на парламенцкіх выбарах 1946 году.
Я тогда быў председателем избирательного участка. У школе был участок, і вот две женщины і мужчина был. І его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты им попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в тюрьму сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены, и приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну вот я помню.
З тых часоў, як бачым, змянілася няшмат, але прагрэс ёсць. Новаму пакаленню ўжо можна не думаць над правакацыйным пытаннем, Хто ў краіне галоўнейшы? Адказ вісіць на ўсіх сценах і стэндах.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ з метра Бартосіка пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну.
Я доўга блукаў па Куранцы ў пошуку цікавага. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка, побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я з цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радыйшчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю, не горш за тэлезорку Радзінскага.
Ведь жызная дарога прайшла, і вы на чыз Куранец. Яна тут не должна была быць. На совсем другом месце планировалась. Тут жыла маса евреяў. И эти евреи вот тут уже эту дорогу купили и пропустили вот тут. Им надо было торговать. У Куранца денежек очень много.
Зразумеўшы, як мне пашанцавала, я схіліў гісторыка на сучаснасць.
На вашую думку, што Лукашэнку можна паставіць в плюс?
Плюс? Акуратную зарплату. Акуратна выплачваюць. Вот это можна паставіць плюс. Дарогі. Это, собственно, не новыя дарогі. Вот это я ему поставлю плюс. Пожалуй, уже и все. То, что он бордели развел дикие, это страшно. Государство погибает.
А как же вся эта моцная вертикаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, вроде не только ж Византия погибла. От чего Рим погиб? От чего Греция погибла? От чего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осень будут выборы парламент.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем житті ці не?
На ваш... Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустить, он же 5 годов сидит. Как той Остапа Бендера, Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вуліцу да нашых сялянаў. На сваё пытанне наконт пажаданняў кандыдатам у дэпутаты я чуў безліч правільных і неабавязковых словаў пра клопат аб народзе. У куранцы я пачуў цалкам канкрэтнае жаданне. Дык ці шмат хочуць сяляне ў пачатку 21-га стагоддзя?
Даць вам зарплату хаця бы 1,5 лімона, 8-часовы рабочы дзень і 2 выхадных з удавольствием.
З сялянамі гутарыць заўжды цікава і карысна. Але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном. Але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў. На зусім невялікі жаль, бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі уступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новае правіла. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, па-французску называецца «грозёвра», гэта першая стадія будаўніцтва, то, што будуецца, у нас кажуць «каробка». Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены, гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены, падымаем будынак весь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца – справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вернуліся професійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал +45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся, ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там, усе астатнія. Гэта, безумоўна, ўсё так, і гэта, безумоўна, жарт. Ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта рызонскае сонца раніцай устае за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось, да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы хорошыя. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно, потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были?
Я был 3 месяца практически. Mm-hmm. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила менавіта такая можливость подороже, больше всего.
Ну, а цікаво, як это магчыма было сполучать на кіраванне у конкретную компанию на працу на будовлю и подороже по всей краине?
Так вот атрымалася, что первое подороже со сходу на заход было крыху вымушаным. Далей все только уласное жадание, что называется. По моему уласному жаданию я объехал практически всю краину. Я так думаю, что просто это такой шанец, в принципе, побачить інший бок земли. Так бывает, что это раз на житті выдается. Хотел просто за невеликий термин побачить як мага больше. Ну и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наоборот, усім раю, хто еще может.
Так вот самое первое подороже было вымушаным, по досить распаўсюджанай причине. После приезда на место працы все выглядело иначе, чем у домове.
Тут штукенция была на самом деле тем, что я ехал туда не дикуном, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, которое, я как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працевали еще 53 человека из Беларуси. Ни один из них не докончил термин. Акрамя нас, яшчэ белымі на гэтай фабрыцы былі тры назіральнікі такія. Ну, то бок тры кіраўнікі, астатні ўсе былі выхадцы з Пуэрта-Рыка, прычым гэта былі ўцікачы і натуральна нелегалы ў Амерыцы. Яны працавалі за абсолютно мізэрную суму, і яны былі пры гэтым вельмі задаволены сваім жыццём. Кіраўнікі гэтай фабрыкі здзекваліся з іх як толькі маглі. Ну, і натуральна, што мы паспрабавалі, з маім беларускім напарнікам. Прынамсі, запытаць, чаму ў іх менавіта так, нам хуценька паказалі, дзе павінна быць нашае месца, з гэтым мы не пагадзіліся і хуценька пакінулі гэтую фабрыку. Яна была на ўсходнім узбярэжжы Амерыкі, і пасля мне прыйшла прапанова працаваць на яе заходнім узбярэжжы.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежа» пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, кантакты, ноутбук, тэлефон? Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Начнем с того, что просто первые два тыдня особисто я абсолютно не разумел американцев. Вот и говорить об этом будет некая каша в розе. Про два тыдня уже пошел разуметь больше, похоже, что мне казали. Телефон там у меня особисто мой не працевал, потому что, ну, их там меньшая система. Там они выкрыстывают меньшие аппараты, на какие там треба было выдавать только на картку $40. Поживши там уже, ну, месяца два в Америце, это, ну, я разумею, это невеликая сумма, але набывать себе американский телефон не стал. Ноутбук заявился только так само, прикладно, про два месяца. Тому мы користались компьютерами на около интернетом у публичной библиотеки. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и як после доведались, литовские центры и, здається, еще американская так само эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сяржук.
Наприклад, коли брати нашу суполку, яка будувала, лепше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів, і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запасіться великою терплівістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлишитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка фізично, ну, таким ж чином.
Ну, а у білоруських студентів за межі, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні уже лепш відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепергромадянське будівництво і на будовлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будовлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що такими темпами я просто, щоб змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будовлі у Франції? На французькій будовлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх права ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І я кажу, заходьте там гори ще гаром, вони все одно кинуть працю, пойдуть на обід. То ж саме з закінченням. По принципу, не посиваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубов бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати, його, звичайно, привозять у час. В великих городах не розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученько треба його випрацювати. І скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявались на кон того, что они мусят скончить с опозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, як нічто пільнувати, як не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, як нічто перемонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працев, але й навчив не боятися працев раней невідомих.
У мене шмат, хто питається, каже, Паша, чого ти не вмієш робити? Танцювати не вмію. Ось, а остатнє, ну, підманувати так само не отримується. Остатнє нормально. Що значить не вмієш? Треба поглядіти, як робиться, і потім сам робиш.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержу Гавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речовісності.
Сержу Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу.
Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялог роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.